ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinets šodien lems par palīdzības sniegšanu Libānai pēc otrdien Beirūtā notikušā postošā sprādziena. Valdība arī uzklausīs atbildīgo dienestu informāciju par minerālu mēslu uzglabāšanas drošību Latvijā. Kā zināms, Libānas galvaspilsētā Beirūtā 4. augustā eksplodēja 2750 tonu lauksaimniecības mēslojuma amonijnitrāta, kas 6 gadus glabājās kādā ostas noliktavā. Ņemot vērā Latvijas pieredzi cīņā ar naudas atmazgāšanu, būtu jāapsver iespēja Rīgā izveidot naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru. Uzskata Saeimas budžeta komisijas finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas vadītājs Gatis Eglītis. Viņuprāt, Latvija pēdējo 2 gadu laikā ir guvusi milzu pieredzi cīņā ar naudas atmazgāšanu, tāpēc būtu saprotam, ka Rīgā tiktu izveidots reģionālās nozīmes centrs, kur varētu apvienoties nozars eksperti. Finanšu ministrijai varētu lūgt līdz 1. oktobrim izstrādāt ziņojumu šādu centru. Ministru kabinetā šodien lēms par Ķekavas apvedceļu publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanu. Bauskas šosejas posms no Rīgas līdz Ķekavai ir viens no noslogotākajiem valstī. Satiksmes intensitāte tur ir ap 17 000 transporta vienību dienaktī, turklāt šis ceļa posms šķērso blīvi apdzīvoto Ķekavu. Bauskas šoseja ir vienīgais ceļš, kas Rīgā ienāk ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Cilvēkiem, kuri ierodas Somijā no COVID-19 riska valstīm, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, citādi viņiem draud naudas sots vai cietumsots līdz 3 mēnešiem. Šāds lēmums pieņemts pēc pēdējo dienu ziņām, ka Somijā ar lidmašīnām no Austrumeiropas un Balkānu valstīm ieradušies pasažieri, kuri bijuši inficēti vai atteikušies iziet testus. Vasaras sākumā vairākas nedēļas Somijā tika reģistrēti tikai daži jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19, bet pēdējo 7 dienu laikā reģistrēti 135 jauni gadījumi. Inficēšanās ar COVID-19 gadījumu skaits pasaulē šobrīd pārsniedzis 20 miljonu, liecina informācija no oficiāliem avotiem.